Once upon a time, there was a tailor for me nangang telekaya, gitabang impilo yami. Bagunye bengbone ngati mile, miningim sa mengenzile ngtulekile. Iskole ngisketile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifisa ukugcina ngibonile. Noma ngathandaza, bona ngathi mazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama, baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza, bona ngathi mazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama, kunzima amathemba eshabalala. Bonga umdala kuthi at least usekhona umama, kodwa sivaleki leso sikhala sokuthi ngikhuliswe ubaba nomama bobabili. Kusukela ngisasemncane uzumqonda upapama, athi ngisathi wena mdali wavele wamthatha washiya umama umuzi nabantwana ekhaya. Mbele kwikolo makuphela inyanga, nami ngiyacula ngapha kuyala ukuhlangana. Isaka lempuphu liyawa ekhaya, ngiyayikhumbula lezo nsuku zokuya esitobhini ngiphethe ibhala. Sijabule kuphela inyanga, siyazi uphethe amaswidi ubaba, besingasokoli hlawumkhumbula ubaba. Noma ngathandaza, bona ngathi mazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini. Noma ngithi ngiyazama, baleka ithemba lapha kimi. Noma ngithandaza, bona ngathi mazulwini awufika. Ngithi kwakumnyama, uyise kunzima amathemba eshabalala. Angeze ngalala, kwakumnyama. Angeze ngalala nasebusuku. Kumnyama unyezu. Sekhaya ungagcina uwile sikhona ubaba uyidlalile indima yakhe emhlabeni esaphila. Uwakhile umuzi, uwakhile namhlanje amakhanda swafihlile. Kithi uyodlala empila noma esewashiya. Siyamkhumbula ubaba. Once upon a time, there was a day lapho mina ngamhlele ekhaya, ngicabanga impilo yami. Bagunye bengbone ngathi mile, miningi mzame ngenzile ngihlulekile. Isikole ngisiqedile kodwa still angijabulile. Funa inkanyezi yokusa ngenhliziyo, isifisa ukugcina ngibonile. Noma ngathandaza, bona ngathi mazulwini awufika. Bangithi ngiyaqalaza, bona inkanyezi eyodwa emkhathini.